πληρώνετε έναν μήνα και παίρνετε τρεις μήνες μαθημάτων. Τώρα που μιλάμε, είναι η ευκαιρία να το κάνετε. Στέλνετε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα και λέτε θέλω πληροφορίες για να μπορέσω να πάρω την προφορά της Black Friday.
Πέντε Black.
Ναι, 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 ναι.
Βάψε τα μαύρα.
Της Black Friday. Και λέτε θέλω πληροφορίες για να μπορέσω να πάρω την προφορά της Black Friday. Λέμε τώρα μαθαίνουμε αρχαία ελληνικά και μιλάμε για Black Friday, αλλά ο καπιταλισμός τα έχει αυτά.
Πέντε Black.
Ναι, 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 ναι.
Βάψε τα μαύρα.
Τα έχει αυτά ο καπιταλισμός, τι να κάνουμε, Black Friday και στα αρχαία ελληνικά. Επειδή όμως είναι Black Friday, η καλύτερη Black Friday βρίσκεται στα public. Εκεί λοιπόν σου αξίζει η Black Friday, γιατί έχει ξεκινήσει με 1 εκατομμύριο προϊόντα έως μείον 60% άμεσα διαθέσιμα, με 3 άτοκες, χωρίς πιστοτική. Με Public Now, Pay Later, με Klarna. Χτύπα ό,τι γλυκοκοιτάς καιρό τώρα σε τεχνολογία, ψυχαγωγία, οικιακές συσκευές. Η Black Friday που σου αξίζει είναι στα public. Θες να σου πάρω ένα πρόγραμμα αρχαίων ελληνικών σε Black Friday?
Ναι, να μου πάρεις.
Γιατί τώρα τελευταία δεν σε βλέπω πολύ καλά. Σε βλέπω, έχεις έντονα φρύδια και βλέπω ότι έχεις και μια σελήνη στον 10ο οίκο.
Κοίτα, σε αυτό που να σε αποκτήσει και ο Άδωνης Γεωργιάδης με τα αρχαία, ρε, να σου κάνει ένα προγραμματάκι.
Θέλω να σε παρακαλέσω το εξής. Σήμερα που είναι Παρασκευή.
Ναι.
Και είναι μια πολύ βαριά μέρα για μένα, γιατί θα φύγω από εδώ πέρα, θα κατέβω στο συνέδριο της ιχθυοκαλλιέργειας και τα λοιπά και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, είμαι και συγκεντρωμένος. Μην μου σπάσεις τα νεύρα με όλους αυτούς τους γλοιώδεις, γελίους, απαράδεκτους τύπους που εμφανίζονται σε εκπομπές που κάνουν τεράστιες εκπτώσεις και δεν ήταν και Black Friday για να προβάλλουν ένα θέμα σαν την Κιβώτο.
Αφού μου αρέσει, μωρέ, σαν να σε συγκλάω.
Το καταλαβαίνω, αλλά έχεις καταλάβει πόση ξεφτύλα έχει πέσει?
Καλά, εγώ το έχω καταλάβει.
Για τα παιδάκια
του. Εγώ το καταγράφω. Βεβαίως. Και το αναδεικνύω.
Για τα παιδάκια, λες τώρα.
Βεβαίως. Γιώργο, αυτό το πράγμα που συμβαίνει με την Κιβωτό είναι. Πώς να το πω τώρα. Το ίδιο το θέμα είναι τόσο σοβαρό που δεν χρειάζεται απολύτως καμία δραματοποίηση. Είναι τόσο τραβηγμένο που δεν χρειάζεται καθόλου να τα τραβήξουμε τα πράγματα. Έχει την οικονομική διάσταση του πράγματος. Λέγαμε χτες, ξέρω, σε μια πενταετία 30 εκατομμύρια. Μπήκανε καταστάσεις του. Εσύ το είπες χθες. Μπήκε, λέει ο άλλος, και πήρε την θηρίδα.
Ξέρεις ποια λέγεται ότι είναι?
Ναι, το διάβασα κι εγώ. Ακούω από το ρεπορτάζ ότι ήταν
η πρεσβυτέρα.
Τώρα, τι να σου πω, δεν ξέρω κι αν όλα αυτά. Πώς να αποσυνθέτουν μια παρανομία.
Έχεις δίκιο σε αυτό, πρέπει να αποδεικνύουμε.
Παιδιά, να σας πω κάτι, επειδή ο καθένας λέει το μακρύ του και το κοντό του.
Αυτό ρε Σίωση, αυτό μακρύ του και το κοντό του, αυτό λέω κι εγώ.
Εγώ άκουσα χθες όμως, στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, με τον Νίκο Χατζηνικολάου, τον Αντώνη Φουρλή, ο οποίος είναι ο μοναδικός μέχρι τώρα δημοσιογράφος, που έχει μιλήσει με τον 19χρονο που έκανε την πρώτη καταγγελία. Οπότε εδώ έχουμε συγκεκριμένα γεγονότα, τα οποία μεταφέρει ο Αντώνης Φουρλής από το χθεσινό δελτίο ειδήσεων του Αντένα.
Ο μοναδικός δημοσιογράφος που συνάντησε τον 19χρονο, από τις καταγγελίες του οποίου ξεκίνησε η έρευνα για την Κιβωτό του κόσμου και μίλησε μαζί του, είναι ο Αντώνης Φουρλής. Αντώνη, τι σου είπε?
Αρχίζω από αυτό, Νίκο. Είναι ένα παιδί που θρεβόταν, θαύμαζε και αγαπούσε πολύ τον πατέρα Αντώνιο. Και που έχει περάσει το μεγάλο μέρος της ζωής του, θα λέω εγώ, των παιδικών του χρόνων στην Κιβωτό του κόσμου. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι υπήρχε μια σχέση, καταρχήν ανθρώπινη. Αυτό που μου περιέγραψε ξεκάθαρα χαρακτηρίζεται ως σεξουαλική κακοποίηση. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία από εμένα. Με βάση αυτά που άκουσα και αυτά που θα ακούσει, υποθέτω, ένας ανακριτής, αντίστοιχα ένας αγγελέας, μιλάμε για σεξουαλική κακοποίηση. Δεν είναι μία φορά, δεν είναι σε ένα χώρο, δεν είναι σε μία δομή, είναι ακόμα και σε διαφορετικές τοποθεσίες τα συμβάντα. Δεν μπαίνουμε στην κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν θα το κάνω Αντένα έτσι κι αλλιώς, να πούμε ακριβώς τι, πώς, να περιγράψουμε πράγματα που άκουσα, που είναι πολύ εξάλλου ενοχλητικά. Αυτά θα τα βρει η δικαιοσύνη και εκείνη θα τα αξιολογήσει, είμαστε βέβαιοι. Μπορώ να συμπληρώσω όμως σίγουρα και να πω ότι το παιδί αυτό έχει και φόβο συμπληρωματικά, πέραν όσων έχουν συμβεί. Όταν έκανε την καταγγελία του, στα τέλη του καλοκαιριού, δέχτηκε μια επίθεση και ξυλοκοπήθηκε στη μέση του δρόμου από έναν άνθρωπο που του είχε στήσει καρτέρι. Και είναι ένας άνθρωπος που είναι στέλεχος της Κιβωτού του κόσμου και πάρα πολύ κοντά στον πατέρα Αντώνιο.
Εδώ λοιπόν δεν έχουμε να κάνουμε με άκουσα, μου είπαν, σου είπα, μου είπες. Ο Αντώνης Φουρλής συνάντησε το 19χρονο.
Καταρχήν να πω ότι, επειδή μιλάμε για ένα από τους καλύτερους Έλληνες ρεπόρτερ, και παιδί με πάρα πολύ μεγάλες δημοσιογραφικές εμπειρίες και λέω για σοβαρά και πολύ σοβαρά γεγονότα από το διπλωματικό ρεπορτάζ που έχει κάνει χρόνια κτλ. Ο Αντώνης εξαιρετικός συνάδελφος και μετράει πάρα πολύ τις λέξεις του. Όταν ακούς λοιπόν τον Αντώνη να λέει ότι είναι ξεκάθαρα σεξουαλική παρενόχληση, νομίζω ότι δεν χωράει και πολύ. Και το κάνει.
Μίλησε για σεξουαλική κακοποίηση.
Συγγνώμη. Έτσι. Και πρόσεξε. Και το κάνει αρνούμενος να μπει στην Κιτρινίλα και στην Κλειδαρότρυπα κλπ. Και,
και βέβαια προσθέτει και ένα στοιχείο το οποίο δεν γνώριζαμε μέχρι τώρα, ότι ο 19χρονος δέχτηκε και επίθεση, έτσι.
Από καιρό πριν, ε. Άρα αυτό τώρα, επειδή άκουσα πολύ προσεκτικά τι λέτε και εσείς και τι είπε ο Αντώνης, καταρρύπτει και τα όσα έλεγε το ζεύγος, ότι δεν είχαν ενημερωθεί για καμία καταγγελία. Γιατί εγώ σου λέω πράγματι, μπορεί να μην είχαν ενημερωθεί για την καταγγελία. Ο Ξυλοδαρμός γιατί έγινε? Δεν είχαν ενημερωθεί τι θα μπορούσε να έρθει, ή ότι το παιδί αποφάσισε να αλλάξει ρότα και ότι όσο και να εκτιμούσε τον πατέρα Αντώνιο και να μεγάλωσε μέσα στη δομή και καλά να έχει από τη δομή, σύμφωνα με τα όσα περιέγραψε και μετέφερε και ο Αντώνης Φουρλής, ότι δεν πήγαινε άλλο. Μόνο αυτά που τραβούσε.
Πάντως για να μην το κάνουμε και εμείς σύριαλ, και πολύ καλά το γράφεις Κώστα, αυτό που άκουσες αυτό πρέπει να είναι. Λέει μια συνετή ανθρώπινη δημοσιογραφική απόδοση των γεγονότων. Αυτό ακριβώς χρειάζεται η όλη υπόθεση. Έχεις την οικονομική του διάσταση, βεβαίως χρειάζεται διερεύνηση και εκτός από το να σκούζουμε, να φωνάζουμε και να κάνουμε ξέρω ότι πέσαμε από τα σύννεφα, χρειάζεται και μια αυτοκριτική. Και εννοώ μια αυτοκριτική για την πλευρά της κυβέρνησης, πολιτείας, όλων ημών. Πώς είναι δυνατόν να πετάνε εκατομμύρια πάνω από τα κεφάλια μας και να λέμε πότε συνέβη, αφού γίναν καταγγελίες. Και δεν έγινε και για τα οικονομικά. Οι καταγγελίες δεν έγιναν για τα οικονομικά. Έτσι. Μετά έχεις και τις κακοποιητικές συμπεριφορές που σε ένα βαθμό την ελληνική κοινωνία θεωρούνται φυσιολογικές. Επειδή δηλαδή με ένα μέδερνε ο δάσκαλός μου, που μέδερνε, έτσι, όπως έδερνε και τα παιδιά της γενιάς μου γενικώς, θεωρούμε ότι μπορεί εν έτη 2022 να ξυλοφορτώνει τον άλλο για τέσσερα συμπεριφορά του. Λοιπόν, έχει διάφορες διαστάσεις και θέλω να κάνω και ένα άλλο σχόλιο, Γιώργο, γιατί μου φαίνεται ότι μόνο εμένα μου δείχνει έτσι. Η ιστορία τρέχει πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή, έγινε σχεδόν άμεσα η αντικατάσταση της διοίκησης της Κιβωτού, μάθαμε για εκατομμύρια άμεσα κτλ. Με εκείνη την ιστορία στον Κολονό επίσης, στην ίδια γειτονιά. Σαν να σταμάτησε ξαφνικά και εξαφανίστηκε.
Ξεχάστηκε, ούτε μάθαμε κάποια εξέλιξη, ούτε μάθαμε για εκείνους τους 213-240 πόσοι ήταν.
Όχι, μάθαμε για έναν. Ότι ήταν ο υποψήφιος για την Κεντρική Επιτροπή Ανασυγκρότησης του Ναζισμού. Αυτό μάθαμε. Μετά δεν μάθαμε τίποτα άλλο. Και ειλικρινά το λέω, μπορεί το θέμα εμένα τουλάχιστον προκαλεί απέχθεια, αλλά το ένα θέμα τρέχει, η Κιβωτός. Λες και είναι σούπερ καρ, και το άλλο που είναι το σκάνδαλο των σκανδάλων, παιδεραστία, λέει χαμός ο μικρός, ξεχάστηκε εντελώς. Απλή ανωτελεία που λένε. Όχι, εγώ βάζω ανωτελείες, επίσης.
Όχι, ή ξεχάστηκε ή συνεχίζονται οι έρευνες και θα δούμε αποτελέσματα σε δεύτερο χρόνο, δεν ξέρω, πέρα από εκείνα που είχαν αναδειχθεί τότε, έτσι. Γιατί άλλωστε οι υπολογιστές και το τι κίνηση και να κάνει ό,τι και να σβήνουν, τα στοιχεία υπάρχουν, τα έχνη αυτά υπάρχουν, οπότε θα μιλήσουν.
Καλό τον Έστωρα. Σήμερα λέει κουμονισμός. Άδεια ράφια αγοράζει συγκεκριμένα προϊόντα. Καπιταλισμός, γεμάτα ράφια αγοράζει πάλι συγκεκριμένα προϊόντα. Πολύ πετυχημένο.
Λέω Γεράσιμος τώρα, επειδή εμείς αναφερθήκαμε στον Κολονό. Ρε παιδιά, λέμε πως ο πατέρας Αντώνιος συνδιόταν και με τον Μίχο, λέει, και πολιτικούς. Αυτό δεν το γνωρίζω, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Επειδή βέβαια είναι μόνο ότι είναι στον Κολονό και οι δύο. Και η Κιβωτός και εμένα ο Μίχος. Δεν πάει να πει ότι υπάρχει σύνδεση.
Ναι.
Να πάμε λίγο να ακούσουμε Κώστα Σκρέκα. Δεν ξέρω αν έχει ξεκινήσει, γιατί είμαστε πάνω στην ώρα. Αν κάνει τις ανακοινώσεις με τα νούμερα, για να δούμε.
Και δεύτερον, με άμεσες επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος για την απορρόφηση του μεγαλύτερου ποσοστού των αυξήσεων. Στο χθεσινό έκτακτο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας, η Ελλάδα ηγήθηκε μεγάλης ομάδας κρατών μελών που ζήτησε να οριστεί ένα ρεαλιστικό πλαφόν για κοινή αγορά φυσικού αερίου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αρκετά χαμηλότερη από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έτσι η Ευρώπη θα μπορέσει να μειώσει τις τιμές φυσικού αερίου και κατά συνέπεια του ρεύματος. Είναι μια δύσκολη μάχη που θα συνεχιστεί στις 13 Δεκεμβρίου στο έκτακτο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας που έχει οριστεί να πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες. Στο δεύτερο πυλώνα της ενεργειακής μας πολιτικής, ανακοινώνουμε σήμερα τις επιδοτήσεις που στηρίζουν αποτελεσματικά τα νοικοκυριά, επαγγελματίες και αγρότες, καθώς τους επιτρέπουν και για το μήνα Δεκέμβριο να έχουν προσιτές τιμές στη λιανική αγορά ρεύματος. Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική ενέργεια και την επιδότηση σε οικιακά τιμολόγια, για όλες τις παροχές κύριας και μη κύριας κατοικίας, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια και ανεξαρτήτως παρόχου, η κλιμακωτή επιδότηση για τον Δεκέμβριο διαμορφώνεται ως εξής. Για μηνιαίες καταναλώσεις έως 500 κιλοβατόρες, η επιδότηση θα είναι 221 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Η κατηγορία αυτή αφορά το 90% των οικοκυριών στην Ελλάδα. Για την μηνιαία κατανάλωση από 501 ως 1000 κιλοβατόρες, η επιδότηση είναι 171 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Αν όμως ένα νοικοκυριό μειώσει κατά 15% τη μέση ημερήσια κατανάλωση σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή, τότε η επιδότηση αυξάνεται κατά 50 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Για την μηνιαία κατανάλωση πάνω από 1.001 κιλοβατόρες, η επιδότηση ανέρχεται στα 81 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Αφορά μόλις το 2% των οικοκυριών στη χώρα μας. Και σε αυτή την κλίμακα όμως ισχύει η επιπλέον επιδότηση των 50 ευρώ ανά μεγαβατόρα αν υπάρξει μείωση της μέσης ημερήσιας κατανάλωσης κατά 15% από τον οικοκυριό.
Αυτά τα βασικά λοιπόν. Το θυμίζω και εγώ μια φορά. 500 κιλοβάτ, 221 ευρώ επιδότηση ανά μεγαβατόρα. Αυτό αφορά τους περισσότερους εξημών. Από 501 ως 1.171 ευρώ επιδότηση ανά μεγαβατόρα. Και αν καταφέρετε να κάνετε μείωση 15% σε σχέση με πέρσι, τότε αυξάνει κατά 50 ευρώ. Δηλαδή ισούται η μία επιδότηση με την άλλη. Αυτή που είναι μέχρι 500 ευρώ και αυτή που είναι μέχρι 1000, αν κάνετε μείωση κατανάλωση 15%, είναι 221 ευρώ. Από αυτούς που καταναλώνουν πολύ περισσότερο και που είναι πολύ λίγοι, όπως είπε και ο κύριος Κρέκας, 2%, από το 1001 δηλαδή και πάνω, η επιδότηση ένα μεγαβατόρα είναι 81 ευρώ, αν καταφέρετε βέβαια και εσείς να μειώσετε ή λίγοι την κατανάλωση κατά 15%, τότε αυξάνεται κατά 50 ευρώ, δηλαδή 8 και 5, 13, πάει στα 131 ευρώ.
Και σε σχέση τώρα με τις ανακοινώσεις που είχαμε τον προηγούμενο μήνα, γιατί σε άκουγα, 2,21 τώρα για μας, για τα νοικοκυριά, τα μέση κατανάλωσης και για τα εξωτερικά, για κάθε ρολόι, από 238 που ήταν η επιδότηση για τον Νοέμβριο.
Είναι 17 ευρώ λιγότερη, μικρότερη επιδότηση.
Ακριβώς, γιατί έχει πέσει το φυσικό αέριο σε σχέση με τότε. Και επίσης για τα 500 και άνω είναι από 188-171.
Και αφού υπάρχει πάντα το ζήτημα της μείωσης κατανάλωσης, εμείς να θυμίσουμε ότι ένας βασικός τρόπος είναι να βάλετε ηλιακό θερμοσύφωνα. Και βεβαίως υπάρχει πάντα η πρόταση της Καλπάκ, η οποία μάλιστα παρουσίασε και το νέο της μοντέλο, το Πρίσμα, έναν εξαιρετικό ηλιακό θερμοσύφωνα με νέα τεχνολογία εφαρμοσμένη επάνω της, με το υλικό Κόλοφαστ, αυτό δηλαδή το υλικό το οποίο χρησιμοποιούσαν μόνο τα ακριβά γερμανικά αυτοκίνητα στις ηλιορροφές τους και το οποίο δίνει δυνατότητα τέλειας πρόσφυσης μεταξύ γυαλιού και μετάλλου, μεγάλη στρεπτική ακαμψία, απόλυτη στεγανοποίηση, τέλειο φινίρισμα και βεβαίως θυμίζω ότι η Καλπάκ, όπως είδαμε και με τα ματάκια μας με τον Ιωσήφ όταν πήγαμε στο εργοστάσιο, έχει φτιάξει μια εξαιρετική γραμμή παραγωγής από αυτές που πιστεύαμε ότι δεν υπάρχουν στην Ελλάδα. Την είδαμε και πάθαμε πλάκα, είναι και βραβευμένη. Μιλάω για ρομπότ, μιλάω για τεχνητή νοημοσύνη, μιλάω για τεχνολογία 5G. Πάρα πολύ εξελιγμένα πράγματα στο εργοστάσιο της Καλπάκ και πάρα πολύ εξελιγμένους τεχνολογικά και ο νέος ηλιακός θερμοσύφωνας, ο Πρίσμα.
Αφού σας ενημερώσω ότι ο ράπερ Τράνος συνελήφθηκε πάλι για οπλοφορία.
Οπα.
Ναι, ναι, δεύτερη φορά.
Δεν πάνε καλά οι.
Τι για βίντεο κλειπ ήταν και πάλι.
Όχι, όχι, το ξημερώματα λέει στην Ομόνοια, σε έλεγχο που έγινε. Οπλοφορούσε και πάλι. Οπότε συνελήφθη ο ράπερ Τρανός. Τι μπουμπούκι είναι αυτό τέλος πάντων. Θα πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Και όταν επιστρέψουμε, θα σας καλέσω να παίξουμε Champions League. Γιατί μπορεί να βρισκόμαστε σε κλίμα
καλά, Μουντιάλ. Καλά. Να σου πω κάτι. Εγώ γουστάρω σήμερα ζεμπεκές. Δεν είμαι, είμαι σε άλλο mood. Και γι' αυτό, ό,τι και να θέλεις εσύ να παίξεις βράδυ Champions League.
Παιδιά, εγώ να σας δροσίσω πριν χορέψω.
Έχει κολοκοτρώνει το βράδυ, αγόρι μου. Έχει ζεμπέκικα.
Να σας δροσίσω.
11 με 2 έχει ζεμπέκικα. Μόνο ζεμπέκικα.
Να σας δροσίσω πριν πάμε σε ζεμπέκικο ή θέλετε μετά.
Α, δεν δροσίσε. Ξέρω εγώ τι θέλει.
Ωραία. Rainbow Waters, παιδιά, Black Friday, αλλά εδώ η Rainbow Waters εδώ και μέρες έχει. Τι Black Friday, πάνω από Black Friday. Ένα και ένα δώρο στα φίλτρα.
που συγκρατούν σκουριά, βρωμιά, αμύα, το κερούμενα σωματίδια, αφαιρούν το χλώριο σε ποσοστό 96,8% ενώ διαθέτουν πολλαπλά στάδια φίλτρανσης. Ό,τι καλύτερο να πίνετε νερό, σωστό, φιλτραρισμένο, ποιοτικό, εσείς και αγαπημένοι σας. Πώς θα τα αποκτήσετε? Με δύο κινήσεις απλές. Είτε μπαίνοντας στο site της εταιρείας www.rainbowwaters.gr ή καλείτε στο 801 11 34 34 34 ή στο 210 80 00 488.
Όντως αυτά τα τρία χρόνια της Επιτροπής von der Leyen ήταν χρόνια εξωπραγματικά. Έρχομαι σήμερα να σας ενημερώσω για έγκριση ante portas της δεύτερης δόσης για το Ταμείο Ανάκαμψης του Ελληνικού Σχεδίου. Είμαστε όντως στο Champions League. Είμαστε όντως στο Champions League του Ταμείου Ανάκαμψης.
Όπως καταλάβαστε, είμαστε ήδη στο Champions League. Όπως ακούσατε από τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά χθες στη συνάντηση που είχε με τον Πρωθυπουργό σχετικά με το Ταμείο Ανάκαμψης.
Μπερδεύτηκε με το Μουντιάλ, εννοείς?
Όχι, δεν μπερδεύτηκε καθόλου.
Αμείς είμαστε στο Champions League.
Ειλικρινά πιστεύω ότι ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει δίκιο. Είμαστε Champions League. Στο Champions League, ως γνωστό, παίζουν μόνο μεγάλες ομάδες.
Ωραία. Και εμείς λοιπόν είμαστε με τις μεγάλες ομάδες.
Ναι, αλλά εμείς είμαστε μικρομεσαίοι.
Ναι, αλλά είμαστε στο Champions League και ακούσαμε και το άσμα το οποίο συνόδευε τη δήλωση.
Και τέταρτος να βγαίνει στον όμιλο, σου λέει: πες, δεν θα πει ο Λίγκ. Καλά,
αγόρια μου. Γιατί εδώ πέρα μιλάμε για ένα ταμείο το οποίο έχει καμιά. Πόσα, 72 δισεκατομμύρια μέσα, τα οποία λεφτά.
Συν τα δάνεια βάλε 100 και θα.
Τα οποία λεφτά δεν πρέπει να πάνε μόνο στον Ολυμπιακό, να πάνε και στον Πανιόνιο.
Να πάρει και ο Πανιόνιος, γιατί να μην πάρει?
Ναι, γιατί εδώ η διαχείριση του ταμείου είναι όλα τα λεφτά. Είναι όλο το ζουμί.
Άλλο τι θα πάρει και άλλο η διαχείριση.
Και ο Απόλλωνας Ριζούπολης να πάρει εδώ παραδίπλα.
Ακριβώς όπως τα λέει ο πρόεδρος είναι. Στο Champions League.
Να πούμε ότι και ο ύμνος που ακούστηκε.
Στο κλειστό κλαμπ θα πάνε. Δηλαδή στα πολλά λεφτά θα πάνε τα πολλά λεφτά.
Ο ύμνος που ακούστηκε του Champions League με μπουζούκι ήταν από τους Έτσι Ντε. Καλημέρα Δημήτρη. Πάντως έγινε μια κόντρα και για το Ταμείο Ανάκαμψης.
Τι κόντρα, μεγάλη κόντρα. Και μάλιστα ο Αλέξης Τσίπρας, όχι μόνο τώρα και το προηγούμενο διάστημα, έλεγε πού διοχετεύονται αυτά τα χρήματα και ποιοι θα τα πάρουν. Ότι δεν πάνε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Εντάξει, είναι μια εύλογη η απορία.
Εγώ λέω και εγώ για τον Πανιόνι. Και λέει ο Γιώργος για τον Απόλλωνα. Θα πάνε λεφτά σε αυτούς τους ανθρώπους.
Εγώ την ακούω αυτή την εύλογη. Από την άλλη, μπορεί να αλλάξουν οι όροι ή η διαπραγμάτευση με το Ταμείο Ανάκαμψης με ένα νόμο και ένα άρθρο. Για
καλά, με ένα νόμο και ένα άρθρο αυτό είναι. Τι να πω τώρα, έχει γίνει καραμέλα. Α πούμε το ένα νόμο και ένα άρθρο. Ότι και να πει ο Τσίπρας με ένα νόμο και ένα άρθρο. Εντάξει, οκ. Okay. Φτηνή αντιπολίτευση είναι αυτό.
Η αλήθεια είναι θα τον ακολουθεί.
Sorry, δηλαδή, αλλά.
Εγώ σε ακούω προσεκτικά.
Είναι αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση με ένα νόμο και ένα άρθρο.
Η αλήθεια είναι ότι θα τον ακολουθεί αυτό τον Αλέξη Τσίπρα. Το θέμα όμως δεν είναι εκεί πέρα. Το θέμα είναι πράγματι να γίνει ορθή, χρηστή διαχείριση αυτών των χρημάτων.
Γι' αυτό είμαι σίγουρος.
Ναι, εγώ δεν έχω.
Για την ορθή και τη χρηστή διαχείριση είμαι απόλυτα σίγουρος.
Εγώ δεν έχω κάτι κατά νου, απλώς λέω με αφορμή την κουβέντα που κάνουμε.
Επειδή ξέρετε ότι εγώ απέχω από τον καυγά μεταξύ των κομμάτων και δεν πρόκειται να επιτρέψω ποτέ στον εαυτό μου να μπω σε αυτή τη λογική, λέω πολύ απλά το εξής. Μιλάμε για 70 δισεκατομμύρια. 72 δισεκατομμύρια.
Χωρίς τα δάνεια.
Μάλιστα. Αυτά τα λεφτά θα μοιραστούν με έναν τρόπο έτσι ώστε να δούμε το αντίκρισμά τους, το αποτύπωμά τους στην ελληνική οικονομία, αλλά όχι σε νούμερα το ΑΕΠ, τάδε και το κατά κεφαλήν εισόδημα. Στις δικές μας καθημερινότητες θα τα δούμε. Αυτό είναι το θέμα. Γιατί είδαμε λεφτά να περνάνε από την Ελλάδα και η Ελλάδα να χρεοκοπεί. Έχουμε και ένα φίλο εδώ πέρα που κάθε μέρα γράφει για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρώ και ξέρω εγώ τι άλλο και τα ρέστα. Εδώ έχει να κάνει με το τι τα κάνεις τα λεφτά. Άμα τα κάνεις πισίνες, στο τέλος γίνεται των πισινών, αγάπη.
Χουδαλάκι, εσύ θα φύγεις δηλαδή σε λίγο?
Ναι.
Πού θα πας?
Θα κάνουμε μια τρίτη ώρα ως γνωστόν. Έχουμε το συνέδριο για την ιωκτιοκαλλιέργεια. Νομίζω ότι θα το βρείτε αρκετά ενδιαφέρον. Ένα μικρό κομμάτι του βεβαίως θα μεταδώσουμε και εδώ από το Real FM. Δηλαδή, στην αρχή, ας πούμε, υπάρχει μια πρώτη τοποθέτηση. Είναι από τον αρμόδιο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Γιωργαντά. Θέλω να θυμίσω ότι το συγκεκριμένο συνέδριο δεν είναι το συμπόσιο. Είναι ένα συμπόσιο το οποίο πιάνει ένα τομέα της ελληνικής οικονομίας. Να, για λεφτά μιλάγαμε τώρα. Εδώ μιλάς για την Ελλάδα όπου τα ψάρια της είναι φημισμένα. Τι μας έλεγε χθες ο Μίτσος? Ότι ψάχνει να βρει τα ψάρια τα οποία κάθε μέρα στο χρηματιστήριο της Ιχθυόσκαλας πιάνουν τρελές τιμές. Λέει, χθες έφυγαν όλα και πήγαν στο Ντουμπάι.
Πάνε στο εξωτερικό.
Αυτά
φεύγουν,
στο μαγαζί που πας και τρως, Γιώργο. Στο μαγαζί που πας και τρως.
Εδώ στον κύριο πες, εδώ στην Κεσαριανή.
Ήρθε ο Μίτσος, ναι, και μας λέει στα ίσα, παιδιά, λέει, κοιτάξτε, έχει γίνει πάρα πολύ δύσκολο να βρεις ψάρια στην Ελλάδα.
Παιδιά.
Γιατί επειδή έχουν καλό όνομα τα ψάρια μας, φεύγουν και πάνε στο εξωτερικό.
Και θα είσαι και εσύ, και θα, σε αυτό το πάνελ που λες, θα είναι και ο Γιώργος Γιωργαντάς, θα είναι και ο Νίκος Χατζη Νικολάου, όπου τώρα θα αποουσιάζει το επόμενο δύο ώρα, θα είναι εκεί στο συνέδριο.
Και αυτό τρίτη ώρα θα είμαστε εδώ παρέ.
Και τρίτη ώρα θα είμαστε εμείς εδώ παρέ, γιατί θα φύγεις και εσύ μετά. Τι συντονισμό έχεις, ποιους έχεις εκεί πέρα μετά?
Κοίτα να δεις, υπάρχει, ναι, ένα κομμάτι που αφορά την δυναμική προοπτική της ελληνικής υδατοκαλλιέργειας. Δηλαδή τι μπορεί να γίνει, για να το πω έτσι, για να πάμε παρακάτω. Από αυτά που έχω μάθει μέχρι τώρα υπάρχουν μερικά πολύ ενδιαφέροντα, τα οποία ως πρόλογο θα σας πω λίγο μετά από τις ειδήσεις που θα ακούσετε στις 10.